Акулаў гэта з'ява ў гісторыі Беларусі незвычайная. Напрыканцы 20-го стагоддзя ён ўжо заявіў о сябе як творца, і творца такі незвычайны. Зараз ужо, ну вось, практычна 20 гадоў новага стагоддзя, і акулаў толькі ідзе ў сваім накірунку вельмі добра. Чаму? Таму што кожныя некалькі гадоў у яго мяняецца каларыт, змяняюцца ягоныя вобразы. І акулаў, дзякуй Богу, пры жыцці ўжо стварыў для сябе імя і ўнёс у сучаснае беларускае мастацтва свае, нават не 5 грошаў, 100 талераў, я бы сказаў так. Ён нідзе не тусуецца. Ён толькі быў на адкрыцці выставы, якую я яму зладзіў на сваё 60-годзе, і вось зараз яму 65, і ён таксама прыехаў. А так ён не любіць выставы, не любіць тусоўкі. Ён проста працуе. І працы ў яго ўжо 5-6 тысяч, напэўна, не менш ён намаляваў.